Επειδή πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται και επειδή στο χρονικό διάστημα αυτό ίσως οι υπερβολές ξεπερνούν πολλές φορές την πραγματικότητα, αυτό που είναι αναμφισβήτητα σίγουρο είναι ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων στις τρεις τελευταίες προγραμματικές κινήσεις που έγιναν με τις τρεις τελευταίες ΚΑΠ έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο, ίσως τον ρόλο εκείνων ο οποίος δημιούργησε τη δυνατότητα και έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες αγρότες να μπορούν να παίρνουν έστω αυτές τις πενιχρές επιδοτήσεις με όλα τα προβλήματα που μέχρι σήμερα έγιναν γνωστά, να παίρνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ήταν ένας τρόπος με τον οποίο έγινε δυνατή η λήψη των επιδοτήσεων στη χώρα. Δεν θεωρώ ότι, και δεν θα πω ότι ήταν η αναγκαία συνθήκη για την λήψη των επιδοτήσεων, αλλά παίξαν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί η πολιτεία στα τελευταία χρόνια της εφαρμογής, ειδικότερα της τελευταίας και της προτελευταίας ΚΑΠ, ήταν απούσα από την ενημέρωση του Έλληνα αγρότη.
Κύριε Φλωρίδη, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με τη βοήθειά σας και λίγο θα ήθελα να μας βοηθήσετε για τους μη μοιημένους. Να σας κάνω κάποια ίσως που θα σας φανούν ίσως και πολύ απλοϊκά έως ανόητα ερωτήματα, αλλά νομίζω έχουν τη σημασία τους για να ενημερωθούν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτή τη διαδικασία. Τι ακριβώς κάνουν τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, και πότε ξεκίνησε ουσιαστικά η λειτουργία τους?
Η λειτουργία των κέντρων υποβολής δηλώσεων ξεκίνησε το 2014. Όταν από ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο ήταν μόνο στα χέρια των συνεταιριστικών οργανώσεων, πέρασε και στους ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι απαρτίζονταν από γεωτεχνικούς, γεωπόνους, δασολόγους, ανθρώπους της επιστήμης, της γεωργίας, οι οποίοι μπήκαν στο σύστημα για να υποβοηθήσουν τους γεωργούς ώστε να μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις επιταγές τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Άρα, ΚΙΔ λοιπόν έχουν οι συνεταιρισμοί σήμερα, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες. Σωστό?
Ναι.
Μάλιστα.
Φυσικά.
Ωραία. Κάνουν λοιπόν αυτή
σήμερα στην Ελλάδα.
Ναι.
Να ολοκληρώσω. Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται γύρω στα 400 ΚΙΔ.
Ναι.
Από αυτά τα 400 ΚΙΔ, τα 200 περίπου ανήκουν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και τα 200 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου, που συνήθως ως επιτοπλίστων τα απαρτίζουν μελετητές, οι οποίοι γεωπόνοι, γεωτεχνικοί, οι οποίοι που βοηθούν τον Έλληνα αγρότη στο να υποβάλει, όπως είπαμε, τη δήλωση ΟΣΔΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αφού είπαμε τα εισαγωγικά, θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω να σας πάω στο επόμενο ερώτημα. Όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί, θα μπορούσαν να έχουν στηθεί, ας και μιλάμε επί της ουσίας για μια μεγάλη απάτη, μια κομπίνα, χωρίς να υπάρχει από κάπου, δεν ξέρουμε αν μας έχετε εσείς εικόνα, μπορείτε να μας το πείτε, αλλά από κάπου να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός. Τι θέλω να πω? Δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα κανείς ότι ένας αγρότης από το Ηράκλειο, ένας θεοτρόφος από το Ηράκλειο, μπορούσε να γνωρίζει, για παράδειγμα, στον Εύρο, στο Γράμμο, στην Άξο, ότι υπάρχουν διαθέσιμα βοσκοτόπια ή εκτάσεις για να τις δηλώσει ως ελαιοκαλλιέργειες. Κάποιος έπρεπε να τις υποδείξει, και αυτός ο κάποιος έπρεπε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία, στα δεδομένα. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Κανένας Έλληνας αγρότης, ο οποίος θεωρητικά και πρακτικά λειτουργεί στη λογική του αγρότη, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες λέτε. Σίγουρα οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν μπει ποτέ στην λογική, στην πλειονότητά τους, να εξαπατήσουν για να πάρουν επιδοτήσεις επιπλέον. Βλέπετε την αγωνία του κάθε Έλληνα αγρότη να πληρωθεί στον χρόνο που πρέπει τα χρήματα που δικαιούται, και ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι διεκδικούν επιδοτήσεις στις τάξεις των 100 και των 200 χιλιάδων, Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με 4-5 χιλιάρια προσπαθούν να δημιουργήσουν οικονομικότητες στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Είτε αυτές είναι φυτικές παραγωγές, είτε αυτές είναι ζωικές παραγωγές. Η λογική αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από ανθρώπους που ίσως έχουν, δεν είναι κοντά στον αγροτικό χώρο, πολλές φορές δίνει μια εικόνα αυτή τη στιγμή ότι το σύνολο των Ελλήνων αγροτών ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν...
Όχι, όχι, προφανώς και όχι, προφανώς και όχι. Ωραία. Κύριε Φλωρίδη...
Και επειδή αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε την εικόνα του πραγματικού Ελλήνα αγρότη.
Ωραία.
Όχι όμως σε κανένα σύστημα που διανέμει χρήματα και επιδοτήσεις και ειδικά ενισχύσεις αγρότη. Όχι μόνο αγροτικές, γενικά ενισχύσεις δεν έχουν παρισφρήσει πάντοτε και... ας το πω, άνθρωποι οι οποίοι το είδαν ως ευκαιρία για να
αυτό αφορά και τα...
σε εύκολο κέρδος.
Αυτό αφορά και τα ΚΙΔ?
Φυσικά.
Μάλιστα. Σας τιμά αυτό που λέτε.
Φυσικά. Δεν θα αποκλείσουμε ότι στο σύνολο των Ελλήνων εργαζομένων είτε σε οποιαδήποτε μορφής εργασία υπάρχουν και ένα πολύ μικρό ποσοστό, δεν θα μιλήσω για μεγάλο ποσοστό, ανθρώπων οι οποίοι το είδαν τυχοδιοκτικά, κάτω όμως πάντοτε, όχι από μόνοι τους επηρεαζόμενοι και ότι το είδαν και το κατάλαβαν από μόνοι τους. Σίγουρα έχουν και επηρεασμούς από άνωθεν πολιτικές ή πολιτικο-οικονομικές παρεμβάσεις που... τους έδωσαν το δικαίωμα να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, από τα ΚΙΔ δεν θα μείνω σε αυτά των συνεταιρισμών, ας μείνω στα 200 ιδιωτικά. Από αυτά τα ΚΙΔ, να μας δώσετε την εικόνα αν την έχετε, εγώ ερώτημα θα θέσω. Από αυτά τα 200 ΚΙΔ, υπάρχει άμεση ή έμεση σχέση με τις κεντρικές εταιρείες που διαχειρίζουν το πληροφοριακό σύστημα ή την κεντρική εταιρεία, μιας και μιλάμε για μία, δηλαδή εννοώ εταιρική σχέση, υπάρχουν σχέσεις?
Τους κατοικούντες παρά την Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Τα συνεταιριστικά κύδος επιτοπλίστων ήταν αυτά τα οποία συνεργαζόταν με τους τεχνικούς συμβούλους και όχι τα ιδιωτικά.
Α, μάλιστα. Μέσα από τους συνεταιρισμούς δηλαδή...
Είναι κάτι που αποκρύπτεται εντέχνως.
Μα γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα εμείς, γιατί μας κάνει... Συγγνώμη κύριε Φλωρίδη, επειδή από την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια να φωτίσουμε πτυχές, όχι αγνώστων πραγμάτων, γνωστών πραγμάτων. Αλλά τώρα επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολούνται και άλλοι. Κυρίως η τοπική δημοσιογραφία, όχι μόνο στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας, είχε ασχοληθεί επισταμμένος με τα θέματα αυτά. Μόνο που κανείς δεν έδινε σημασία. Το να τα λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν ασχολιόντουσαν με αυτή την πραγματικότητα. Κλείνω την παρένθεση. Να το ολοκληρώσω, κύριε Φλωρίδη. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε δημόσια επισημάνει ότι δεν είναι δυνατόν και με αναφορά με τους συναδέλφους μας και από τα κεντρικά και κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης να συζητάμε για τις πολιτικές ευθύνες που είναι αναμφισβήτητες, για τις οικονομικές ευθύνες που είναι αναμφισβήτητες, για τις διοικητικές ευθύνες που είναι αναμφισβήτητες και να μην συζητάμε για τις ευθύνες κάποιων εταιριών που διαχειρίζονται είτε το πληροφοριακό σύστημα είτε τη διαδικασία μέσα από την υποβολή των δηλώσεων. Διαπιστώναμε δηλαδή ότι από τη δημόσια συζήτηση έλειπε αυτός ο κρίκος, όλος τυχαίος. Παραδόξως, τα τελευταία 24 ώρα, και το ολοκληρώνω και απαντήστε, τα τελευταία 24 ώρα άρχισαν κάποιοι συνάδελφοι και κεντρικά να αναδεικνύουν το ρόλο, τον προβληματικό ρόλο κάποιων εκ των εταιριών. Σας ακούω κύριε Φλωρίδη.
Θα ξεκινήσω ιστορικά. Το 2014... για να νομιμοποιηθεί μία ομάδα ατόμων οι οποίοι λειτουργούσαν γύρω από την παλιά Πασαγκές, αν θυμάστε, και νεμόνταν το σύνολο των αγροτικών ενισχύσεων όσο αφορά τον τρόπο της διανομής τους, αλλά και την, ας το πω, τη δυσδυτικότητα που είχαν στον αγροτικό κόσμο, δημιούργησαν ένα συνοθήλευμα μιας καταργώντας την Πασαγιές, δημιούργησαν ένα νέο καινούριο φορέα ο οποίος φορέας όχι μονάχα διέλυσε το ελληνικό αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα, αλλά δημιούργησε και την βάση, ας το πω, την υποδομή της εκπροσώπησης της ελληνικής βιολογίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έχει όνομα. Δεν ήταν τυχαίο. Αυτό το συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι περάσαν από αυτό το συνεταιριστικό χώρο και δημιούργησαν τις δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες πήραν και ανέλαβαν να δημιουργήσουν το έργο γύρω από τον ΠΚΠ το 2014 και μετά, είχαν ονοματεπώνυμο. Η μία είναι η εταιρεία η οποία σήμερα είναι τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η οποία είναι?
Το οποίο, να την πούμε πλέον και με όνομα, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό, είναι η εταιρεία Neopublic, ναι, η οποία δημιούργησε ταυτόχρονα και μια θυγατρική εταιρεία με το όνομα Γεια Επιχειρήν, η οποία συνένωσε κάποιους αγροτικούς συνεταιρισμούς στη χώρα και με βάση αυτή τη λογική ξεκίνησε μια δεκαετία να λειτουργεί και να διαχειρίζεται ουσιαστικά αυτό που το κράτος ήταν ανίκανο να διαχειριστεί. Αυτό που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο οργανισμός που είχε δημιουργήσει ο ΠΚΠΕ δεν βγήκε αντάξιος των περιστάσεων ώστε να δημιουργήσει δικό του μηχανογραφικό σύστημα, να δημιουργήσει δική του βάση δεδομένων, να δημιουργήσει δική του ελεγκτική διαδικασία για να μπορεί να διανέμει τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έθετε έναν όρο ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων, τότε αναγκαστικά έγινε και η διαδικασία πιστοποίησης και κάποιων ιδιωτών γεωπόνων. Και αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία της πιστοποίησης, τότε ήμουν ο πρόεδρος των ιδιωτικών φορέων.
Ναι, ναι.
Ήμασταν γύρω στους 14 στην Ελλάδα, 15, οι οποίοι μπήκαμε και πιστοποιηθήκαμε ως ιδιωτικοί φορείς και ουσιαστικά φέραμε τη μεγάλη αλλαγή που έγινε μέσα στον ΟΠΚΠΕ. Και αν σήμερα όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο δημοσιοποίησης, ένα σημαντικό ρόλο παίξαμε ως φορέας εμείς σαν ΠΕΦΑ στην πρώτη μας δημιουργία και σαν ΠΕΦΑΣΥ σήμερα σε αυτό το χώρο. Γιατί ήμασταν αυτοί οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε ξεκάθαρα ότι ποια είναι τα προβλήματα, μιλήσαμε για το ότι δεν υπάρχει στον οργανισμό η δυνατότητα να διαχειριστεί μηχανογραφικό σύστημα, ήμασταν αυτοί οι οποίοι μιλήσαμε για όλες τις παθογένειες και για όλα τα στραβά που συμβαίνουν γύρω από τον αγροτικό χώρο και τη διανομή των ευρωπαϊκών και κοινοτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ.
Ερώτημα, κύριε Φλωρίδη.
Σε κάποια στιγμή, λίγο να τελειώσω.
Βεβαίως.
Και νομίζω αυτά που σας λέω είναι πολύ σημαντικά.
Σωστά.
Κάποια στιγμή το συνεταιριστικό κίνημα αυτό, το οποίο είχε μετατραπεί σε μια ιδιωτικής βάσης συνεταιριστικό κίνημα, άρχισε να διασπάται από μόνο του και δημιουργήθηκε ακόμα μία εταιρεία, η οποία εταιρεία είχε να κάνει πάλι γύρω από έναν άλλο νέο φορέα συνεταιριστικών οργανώσεων που δημιουργήθηκε κατ' εντολή Βορύδη, αν θυμάστε, που λεγόταν ΕΦΕΑΣ και συνεχίζει να λέγεται ΕΦΕΑΣ. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΟΣΔΕ δεν είναι πρώτη φορά που το λέω, εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος και το έλεγα δημόσια από την πρώτη στιγμή, δημιουργήθηκαν όταν αυτοί οι δύο φορείς δημιούργησαν και εταιρείες οι οποίες, βλέποντας την αδυναμία της κρατικής μηχανής ή τη μη θέληση της κρατικής μηχανής να δημιουργήσει δικό της μηχανογραφικό σύστημα, μπήκαν να ελέγξουν το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΚΠΕ. Και σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο η χώρα μας να φτάσει και ο αγροτικός κόσμος να φτάσει σε επίπεδο να μην είναι γνώστης αν αύριο η αγροτική του εκμετάλλευση δικαιούται αυτά που όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες δικαιούνται, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Γιατί η χώρα μας και η πολιτεία δεν κατάφερε να ελέγξει αυτές τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούσαν και λειτουργούσαν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν θέλετε να σας πω, το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε η τεχνική λύση των βοσκοτόπων, ούτε η βοσκότοπη και η διαδικασία των 3.000 Αθηνή που παρακράτησαν οι εκάστοτε πρόεδροι, όπως βγαίνουν τώρα με τα γενέστερα και μας λένε ότι κάναμε και αυτό, κάναμε και εκείνο, μου κάναμε και τ' άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή είναι ένα. Ότι δεν καταφέραμε ποτέ και δεν θελήσαμε ποτέ να ελέγξουμε αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή ενίσχυση, ώστε να μπορούν αυτές οι εταιρείες να ανέμονται κάποια εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, και ίσως είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία εκατομμύρια ευρώ έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά έχουν να κάνουν με την ψηφιακή γεωργία, έχουν να κάνουν με τη γεωργία ακριβίας, έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες και με ό,τι άλλο η ελληνική πολιτεία έχει επιδοτήσει μέχρι
σήμερα. Κύριε Δωρίδη,
ίσως σας ζάλισα.
Όχι, όχι, είχε σημασία το ιστορικό. Είχε σημασία το ιστορικό, λίγο για τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, για να αντιληφθούν ακριβώς πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά θέλω να επανέλθω ρωτώντας το εξής. Και το ρωτώ για να με διορθώσετε αν δεν είναι έτσι. Για να μας πείτε πώς είναι. Γιατί από το 2019 και μετά είχαμε έκρηξη απατεώνων. Τι θέλω να πω. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει στην Ελλάδα ότι μέχρι και το 19 ο κόσμος ήταν αγγελικά πλασμένος και δεν υπήρχαν ζητήματα, και ότι μετά το 19 που είχαμε και την κυβερνητική αλλαγή γέμισε ο κόσμος απατεώνες. Δηλαδή αδυνατό να το πιστέψω. Κάτι συνέβη το 19. Τι είναι αυτό που άλλαξε το ρου της ιστορίας?
Έχω το θάρρος να σας πω ότι από τη δημιουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1997, ήταν, δεν θυμάμαι, έχουμε 25-30 χρόνια που έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν συνενώθηκαν τότε όλοι οι υπόλοιποι φορείς που ήταν υπεύθυνοι για τη διανομή ευρωπαϊκών ενισχύσεων στη χώρα, όπως ήταν ο Οργανισμός Ελαιολάδου, ο Οργανισμός Καπνού, ο Οργανισμός Βάβακος, οι διδαγές και αποτέλεσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που σήμερα ασχολείται το σύνολο πανελλήνια η χώρα, ήταν τα ίδια και τα ίδια παραμένουν μέχρι και σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, τι άλλαξε το 19. Το 19 η ίδια η πολιτεία με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθέτησε και έδωσε το δικαίωμα παρέσφρησης στον αγροτικό χώρο και με τις αλλαγές της κοινής αγροτικής πολιτικής έδωσε το δικαίωμα σε κάποιους να μπουν και να διεκδικήσουν επιδοτήσεις, ενισχύσεις και χρηματικά ποσά, για τον οποίο όχι μονάχα δεν ήταν και δεν έπρεπε να ήταν δικαιολογή, αλλά ήταν ποσά τα οποία έπρεπε να ήταν αυστηρά και νομοθετικά τόσο καλά δεσμευμένα μόνο για τους Έλληνες.
Να μας περιγράψετε, δηλαδή από το 19 από το 19 και μετά ποιος είχε δικαίωμα?
Ξεκίνησαμε από το 14, όταν νομοθετικά το 14 και το 15 με τις αλλαγές της ΚΑΠ δόθηκε το δικαίωμα της
τεχνικής λύσης.
Όχι η τεχνική λύση, μην αναφέρετε τη τεχνική λύση. Η τεχνική λύση ήταν και θα συνεχίσει και μπορεί να παραμένει η μόνη διαδικασία από τη στιγμή που το κράτος μας δεν έχει εθνικό κτηματολόγιο, δεν έχει δασολόγιο, δεν έχει βοσκοτοπικούς χάρτες, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια λύση να μην χάνονται οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το σύνολο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που αναφέρονται στην κτηνοτροφία αποτελούν το 1/3 των χρημάτων που δίνονται ως άμεσα ενισχύση στη χώρα. Αυτά τα χρήματα για να τα πάρει η χώρα μας πρέπει από τη στιγμή που η δική μας πολιτεία και με τη δική της υπογραφή και με την υπογραφή των υπουργών όλων των κυβερνήσεων έχει δοθεί το δικαίωμα τα εγωπρόβατα, αν θυμάστε, τα επιλέξιμα εγωπρόβατα να μετατραπούν σε εκτάσεις, είμαστε αναγκασμένοι να τα παίρνουμε με εκτάσεις. Ο όρος βοσκότοπος Βοσκότοπους. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα στη χώρα μας δεν έχει καθοριστεί όπως είναι καθορισμένο σε όλη την Ευρώπη. Επειδή οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βοσκότοποι στις ευρωπαϊκές, στην Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν με τους όρους που υπάρχουν στη χώρα μας. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν ιδιοκτητικοί βοσκότοποι. Αν εξαιρέσουμε λίγο τα νησιά, τα οποία απελευθερώθηκαν μετά την, στο τελευταίο στάδιο της ελληνικής απελευθέρωσης, όλη η υπόλοιπη χώρα της Ελλάδος, από την Πελοπόννησο μέχρι τον Εύρο, δεν διαθέτει ιδιόκτητους βοσκοτόπους. Η τεχνική λύση ήταν μια δυνατότητα να μην χάνονται ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ευρωπαϊκά κονδύλια αυτά να τα παίρνουν οι Έλληνες αγρότες. Αν όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία επετράπη και δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους οι οποίοι επειδή γνώριζαν ή επειδή είχαν καταγωγή ή επειδή ήταν κοντά στην πολιτεία ή ήθελαν από την πολιτεία να δεσμεύσουν και να πάρουν κάποια χρήματα ενισχύσεων χωρίς αυτή να είναι δικαιούχοι γιατί δεν είχαν ζώα, αυτό αποτελεί καθαρά και μόνιμα δικαίωμα, υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Η ελληνική πολιτεία θέσπισε ότι δικαιούνται και όσοι δεν έχουν ζώα δικαίωμα να έχουν συμμετοχή στις αγροτικές ενισχύσεις γιατί οι βοσκότοποι τους ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση. Δεν ήταν ούτε απόφαση των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας.
Δηλαδή επιδοτούσαμε κύριε Φλωρίδη, δηλαδή επιδοτούσαμε βοσκότοπους χωρίς ζώα.
Μα με τις ευλογίες της πολιτείας.
Ναι, βέβαια. Ξεκίνησε
από το 14, το 15 ψηφίστηκε η πρώτη νομοθετική ρύθμιση και το 17 εφαρμόστηκε ως κανονισμός στη χώρα.
Ωραία, εγώ ξαναρωτάω όμως κύριε Φλωρίδη, γιατί από το 19, δηλαδή 14, 15, 16, 17, 18 δεν έχουμε αυτή την έκρηξη. Γιατί έχουμε έκρηξη από το 19 και μετά, ή μήπως έχουμε...
Γιατί μέχρι το 19 δεν είχαμε την νομοθετική ρύθμιση αυτή που επέτρεπε σε αυτούς οι οποίοι είχαν βοσκότοπους και δεν είχαν ζώα να είναι δικαιούχοι ευρωπαϊκών ενισχύσεων.
Άρα από το 19 και μετά είναι χωρίς ζώα. Μέχρι το 19
από
είναι με
το
ζώα.
19 και... με... Από το 19. Ουσιαστικά είναι από το 17 και μετά. Αλλά μέχρι να γίνει αντιληπτό από τους επιτίδιους, φτάσαμε στο 19. Λίγο.
Μάλιστα.
Άρα... Το 19 πλέον χάθηκε η μπάλα. Όταν το 2018 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενώπιον Υπουργού Γενικών Γραμματέων είχα χτυπήσει στο χέρι μου και τους είπα, ξέρετε τι κάνετε, καταστρέφετε την ελληνική γεωργία και ειδικότερα την ελληνική κτηνοτροφία. Πάτε να οδηγήσετε τη φέτα και γενικά όλα τα ελληνικά τυριά στην εγκατάλειψη. Γιατί? Γιατί θα πάρετε τις αγροτικές ενισχύσεις από τους πραγματικά δικαιούχους και θα τις πάτε στους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να έχουν πρόσβαση είτε στην νομοθεσία είτε ακόμα και
σε μη δικαιούχους υπάρχει απατεώνες, γιατί μην τα συζητάμε, μην παίζουμε τις λέξεις, σε απατεώνες.
Από τότε και μετά ξεκίνησε το πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει με τους βοσκότοπους.
Κύριε Φλωρίδη,
δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Για πείτε.
Σας είπα ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν η ελληνική βοσκότοπη. Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν τα 3.000 αφημί, ο Κυρκώστας, ο Σύφης και ο Κυρνίκος από τον Εύρο, από την Κρήτη, που πήραν 5 ευρώ και 10 ευρώ παραπάνω από τις ελληνικές επιδοτήσεις. Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πιο βαθύ. Το βαθύ πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις που υπογραφόταν καθημερινά από όλους τους εκάστοτε εναλλασσόμενους προέδρους και διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους εκάστοτε υπουργούς γεωργίας.
Τι σημάστηκαν αυτές?
Οι οποίοι είχαν να κάνουν με τη διανομή κονδυλίων που είχαν να κάνουν με την ψηφιακή γεωργία, με την ευρωζωνικότητα και μοιράστηκαν χρήματα και μοιράζονται χρήματα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν είναι τα 3 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία συζητούνται καθημερινά στις τηλεοράσεις, τα χρήματα που μοιράζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πόσα είναι?
Τα 3 δισεκατομμύρια μπορεί να ξεπερνάνε και τα 18 και τα 20. Έχετε, αν πάτε στον πρώτο όροφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δείτε τις πινακίδες, πόσα χρήματα μοιράζονται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε έργα εταιριών, από εκεί θα καταλάβετε γιατί συζητάμε σήμερα. Και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, κάτω από κάποιες αδυναμίες του συστήματος, έφτασε σε σημείο να μπορεί να έχει άνετα και να βρίσκει εύκολα τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διασπάθηση του χρήματος μέσω των ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήταν το πρόβλημα τα 2.000 ή τα 100 αφημί που σήμερα είναι
στα δικαστήρια.
Στα δικαστήρια. Σας πω τρία πράγματα. Προχθές στην Ιταλία ανακαλύφθηκε σκάνδαλο 45 περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε 4 εταιρείες από τον αντίστοιχο εκεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ της χώρας. Έκλεισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ της Ιταλίας. Αντίστοιχα είχαμε τα ίδια στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία. Γιατί δεν κλείσανε οι αντίστοιχοι οργανισμοί? Γιατί εκεί δεν έγινε το αντίστοιχο, ας το πω, πανηγυράκι που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Και δεν είναι. Κατηγορούνται και οι Έλληνες αγρότες και ειδικά η δική σας η περιοχή, η οποία ως επιτοπλίστων τα περισσότερα καράβια ή στην Κρήτη θα έρχονται ή στη Μυτιλίνη για ζωοτροφές στη χώρα. Εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να σας αποδείξω ότι εμείς με έγγραφα, όχι με λόγια, με έγγραφα σε όλες τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε επισημάνει και είχαμε χτυπήσει το κουδουνάκι ότι επέρχονται όλα αυτά που, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από τους... Γιατί δεν ξέραμε να διαχειριστούμε τις συναφείς εταιρείες που δούλευαν γύρω από τον οργανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κύριε Φλωρίδη,
έγιναν δύο προσπάθειες.
Ναι, ναι. Ολοκληρώσαμε αυτό.
Να το κλείσω και αυτό. Έγιναν δύο προσπάθειες. Έγιναν μια προσπάθεια η μεταβολή και η μεταφορά του συστήματος στον GovGR. Μόνο λόγια. Ποιο GovGR? Δεν άλλαξε τίποτα. Εφαρμογές ιδιωτών οι οποίες λειτουργούν και έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν και τον Χ και τον Ζ και τον Α και τον Β ότι η τάδε περιοχή στην Κάρπαθο.
Προλάβατε τώρα το ερώτημά μου. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Φλωρίδη, ποιος έχει πρόσβαση στο να υποδείξει στο Χ ψη επιτίδιο κτηνοτρόφο, αγρότη κτλ. Ότι ξέρεις, εκεί πήγαινε να παραδηλώσεις ψευδώς αυτά που είναι να δηλώσεις. Εκεί.
Λοιπόν, ποιος έχει πρόσβαση? Ο πρώτος που έχει αυτή την πρόσβαση και ξέρει ποιες εκτάσεις είναι αυτές οι οποίες, ας το πω, δεν δηλώνονται και δεν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, είναι συγκεκριμένα οι τεχνικοί οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με τις συμβάσεις των 4-5 εκατομμυρίων που παίρνουν ως τεχνικοί σύμβουλοι στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή.
Έχει αυτός τη δυνατότητα.
Μάλιστα.
Άλλος... Είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει την τεχνική δύναμη.
Ωραία. Άλλος.
Δεύτερο. Κάποιοι εργαζόμενοι στους δικούς μας φορείς.
Γιατί λέτε κάποιοι εργαζόμενοι και δεν λέτε εκεί? Δηλαδή θέλω να πω, δίνετε το κλειδί σε ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο? Για πείτε μας.
Θα σας πω γιατί. Δουλεύουμε 400 φορείς με 4.500 εργαζόμενους περίπου αυτή τη στιγμή που δουλεύουν στις εταιρείες οι οποίες υποβοηθούν τους αγρότες.
Τους ιδιώτες και τους συνεταιριστικά.
Ναι, τους ιδιώτες και στους συνεταιρισμούς.
Ωραία, ναι.
Νομίζω ότι θεωρείται λογικό ότι οι 400 ιδιοκτήτες δεν μπορούν να ελέγξουν τους 4.500.
Μάλιστα.
Οι οποίοι δουλεύουν ανεξάρτητα και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι και από εμάς. Mm-hmm. Αλλά το μεγαλύτερο δικαίωμα δόθηκε με αυτούς τους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, οι μεγαλοαγρότες, να μπαίνουν με τους κωδικούς τάξης και να παρακολουθούν όλη τη χώρα πού και πού έχουν δηλωθεί αγροτεμάχια. Αυτό μέχρι σήμερα κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό.
Συγγνώμη, δηλαδή ο κτηνοτρόφος μόνος του μπορεί να μπει και να δει στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στον Εύρο.
Βεβαίως, βεβαίως. Οποιοδήποτε αγρότης αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στο σύστημα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί όταν λέμε ότι το σύστημα ανοίγει και κάθε παραγωγός έχει το δικαίωμα να κάνει δήλωση χωρίς την παρεμβολή όπως είναι στην εφορία του λογιστή, γιατί στην εφορία αν έχεις 30.000 εισόδημα δεν μπορείς να μπεις και να υποβάλεις μόνος σου το ε3. Πρέπει να σου το υποβάλει κάποιος φοροτεχνικός, γιατί είναι συνυπεύθυνος για αυτό που δηλώνει. Τι έγινε στο ΟΣΔΕ? Για να έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να λειτουργήσουν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, τα τελευταία χρόνια μετά το 19 δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να μπαίνουν και να παρακολουθούν και να κάνουν δήλωση μόνοι τους οι παραγωγοί.
Αυτό έγινε από το 19, αυτό έγινε από το 19 και μετά.
Αυτό έγινε από το 19 και μετά.
Έτσι, τώρα βγάζουν ένα νόημα. Σιγά σιγά τα πράγματα. Γι' αυτό σας ρώτησα, όχι τυχαία κύριε Φλωρίδη, σας ρώτησα γιατί από το 19 έχουμε αυτή την έκρηξη. Δεν μπορεί κανένα να πιστέψει ότι μέχρι το 19 η χώρα ήταν εκκλησία, το αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος ήταν όλοι κατεχητικό. Κάτι συνέβη από το 19 και μετά.
Εκκλησίες δεν υπάρχουν πουθενά όταν μεσολαβούν οικονομικά κίνητρα. Αυτό είναι σίγουρο. Από το 19 και μετά δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Έλληνα αγρότη μέσω της δυνατότητας που δίνει η ελεύθερη πρόσβαση να μπαίνει και να υποβάλει δήλωση, ας το πω θεωρητικά, μόνος. Οι μεγαλύτερες απάτες που σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βγάζει στη δημοσιότητα δεν έχουν γίνει από τα ΚΕΒ. Δεν έχουν γίνει ούτε από τα συνεταιριστικά ΚΕΒ ούτε από τα ιδιωτικά ΚΕΒ. Έχουν γίνει μέσω αυτής της δυνατότητας που δόθηκε σε κάποιους να μπορούν να πούνε.
Καλά, η πρώτη δίκη πάντως που διακόπη προχθές είχε τρεις κτηνοτρόφους φερόμενους και τέσσερις μελετητές. Δηλαδή, ενώ στελέχη από ΚΙΔ. Από ΚΙΔ ήταν η πρώτη υπόθεση τουλάχιστον που φτάσει στο ακροατήριο, έτσι.
Οι υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ακροατήριο μέχρι σήμερα είναι υποθέσεις οι οποίες δεν λέω ότι ήταν τα σπάργανα ή οι πρώτοι οι οποίοι δίδαξαν τη διαδικασία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η μεγάλη συζήτηση που γίνεται είναι για 2.500 αφημί που ήταν δεσμευμένα από τον τάδε πρόεδρο, για 5.000 αφημί που τα απελευθέρωσε ο τάδε υπουργός κτλ. Μήπως θέλετε να δούμε σε ποιες χρονιές και από πού κατευθύνθηκε αυτή η διαδικασία? Δεν είναι μονάχα η πολιτική διάσταση του θέματος. Είναι και η οικονομική διάσταση του θέματος. Είναι και η διάσταση της πολυπλοκότητας της ΚΑΠ που επέλεξε η χώρα μας. Ξέρετε, είμαστε η μόνη χώρα η οποία έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε 92 οικολογικά σχήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ξέρετε πόσα έχει η Μάλτα? 7. Ξέρετε πόσα έχει η Ισπανία? 9. Ξέρετε πόσα έχει η Ιταλία? 12. Εμείς έχουμε 92. Όποιος περνούσε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγε ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες στη γεωργία, έπαιρνε και το ανάλογο ποσοστό. Όλα αυτά εμείς σαν πεφασί τα έχουμε καταγγείλει.
Κύριε Φλωρίδη,
όλα αυτά τα φέραμε σε μια διαδικασία που μας έφτασαν σε κάποιο χρονικό διάστημα να είμαστε σε αντίθεση και σε συγκεντρώσεις που γινόταν παρουσία μας είτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να θεωρούμαστε το μαύρο πρόβατο. Μάλιστα. Να τα αποτελέσουμε.
Τελευταίο ερώτημα. Τα ΚΙΔ, είτε τα ιδιωτικά είτε τα συνεταιριστικά, είχαν εξ αρχής από την ίδρυσή τους πρόσβαση στα δεδομένα ή απλά έπαιρναν τη διαδικασία, δήλωναν ό,τι έλεγε ο αγρότης και αντιλαμβανόταν ο αγρότης αργότερα αν έκατσε ή δεν έκατσε η μπίλια, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν ήταν εντάξει δηλωμένα τα στρέμματα ή όχι. Ήταν εξ αρχής. Είχαν εξ αρχής τα ΚΙΔ πρόσβαση στα στοιχεία, στους χάρτες?
Λοιπόν, τα ΚΕΔ είναι λογικό από τη στιγμή που με την υπογραφή του παραγωγού. Γιατί τα ΚΕΔ δεν ήταν υπεύθυνα για τη δήλωση του κάθε παραγωγού.
Όχι, ο κάθε παραγωγός υπεύθυνε για τη δήλωσή του. Σωστά.
Ακριβώς. Τα ΚΕΔ είναι υπεύθυνα να υποδείξουν στον παραγωγό τι προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τι πρέπει να εφαρμόσει ο παραγωγός με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα ΚΕΔ όμως, μέχρι και σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μόνο μέσα στον νομό τους.
Δηλαδή, συγγνώμη, το ΚΙΔ βλέπει μόνο στον νομό και εγώ ως αγρότης μπαίνοντας από το gov.gr μπορώ να δω όλη την Ελλάδα?
Φυσικά.
Μάλιστα.
Είδατε πώς ξεμπλέκεται το κουβάρι της διαπλοκής στη χώρα. Επειδή πολλά ακούγονται και επειδή πολλά λέγονται για την συμμετοχή των ΚΙΔ, για των ανθρώπων που δουλεύουν, ότι αυτοί ήταν μέρος του προβλήματος, ένα έχω να σας πω. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω ότι κάποια ΚΙΔ από τα 400 στη χώρα ήταν μέρος του προβλήματος. Mm-hmm. Μπορείτε όμως να μου πείτε πώς είναι δυνατόν όλες οι αιτήσεις αυτές, οι οποίες έχουν φτάσει στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, να γίνονται και να υποβάλλονται μέσω αφημί
μέσω... Σας χάσαμε, κύριε Φλωρίδη.
Διαφορετικά.
Σας χάσαμε, κύριε Φλωρίδη, ξαναπείτε. Να υποβάλλονται μέσω
να υποβάλλεται από τους κωδικούς τάξης των ίδιων των φερόμενων αγροτών και όχι μέσω των ΚΕΒ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι...
Αυτό σίγουρα δεν έχω διελευκάνει όλες
τις στοιχείες. Νομίζω ότι είναι μακρύς ο δρόμος και θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Πάντως νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση μαζί σας να φωτίσουμε έτσι και αυτή την πτυχή για το ρόλο και των κέντρων υποδοχής δηλώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων. Προφανώς...
Σίγουρα αυτοί που είναι αντικειμένοι στο όλο παιχνίδι είναι εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΤΑ. Και ίσως είναι μια ευκαιρία να ακουστεί και από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της ΠΕΦΑΣΕΝ.
Τους φιλοξενούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ τους εργαζόμενους, ναι.
Ότι το 99% των ανθρώπων οι οποίοι συνεχίζουν, είναι και θα παραμείνουν, πιστεύω, εργαζόμενοι στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Είτε αυτός λέγεται ο ΠΚΠΕ, είτε αυτός λέγεται ΑΔΑΕ, ή οποιαδήποτε μορφή θα πάρει μεθαύριο, ναι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στην ΑΔΑΕ. Πιστεύω ότι στη διαδρομή κάποια πράγματα θα αλλάξουν, γιατί δεν έχουν την πιστότητα και την νομιμότητα, όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει πολλές φορές κάτι παραπάνω από τον εαυτό τους, αλλά βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι σε ένα πολιτικό, πολιτιακό, νομοθετικό σύστημα, το οποίο πολλές φορές τους
απαγόρευε. Μην το αναλύουμε. Και μόνο ότι κάθε χρόνο, για έναν άγνωστο λόγο, η διαδικασία ελέγχου των δικαιούχων, των 680.000 δικαιούχων, πρέπει να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 μήνες και δίνουν και κάτι ψηλοπαρατάσεις. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Κανείς δεν προλαβαίνει να ελέγξει τίποτα.
Και
φτάνουμε στον Οκτώβριο, ναι. Φωνάζουμε όλοι ότι πρέπει να δοθούν οι επιδοτήσεις και προφανώς δεν ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Παίρνουν τις επιδοτήσεις και μετά ψάχνουμε δειγματοληπτικά να κάνουμε ένα έλεγχο ή από καταγγελία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εγώ θα σας πω.
Είναι έτσι όπως τα λέω.
Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Η εγκύκλιος της χρονιάς που διανύουμε του ΟΣΔΕ βγαίνει, η εγκύκλιος με τον οποίο τρόπο πρέπει να δηλωθούν, να γίνουν όλες οι διαδικασίες, βγαίνει, ξέρετε πότε, όταν τελειώσουν. Αυτό κάτι λέει.
Κύριε Φλωρίδη,
την εγκύκλιο την εκδίδουν όχι οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Προφανώς.
Αλλά προφανώς είναι γνωστό ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εκδίδουν τις εγκυκλίες. Και δεν είναι τυχαίο ότι 6 ή 7 πρόεδροι που εναλλάχθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν γίνει εναλλαγές. Γιατί πάλι θα το πω, ο Κώστας, ο Σύφης, ο Γιάννης και τα λοιπά ήταν αυτοί που νέμονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι πρόεδροι άλλαξαν για υπογραφές, για αναθέσεις και νομίζω δημοσιογραφικά και εσείς πρέπει να ψάξετε να βρείτε πόσες αναθέσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τον οργανισμό και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παίρναν τις αναθέσεις.
Μάλιστα. Κύριε Βλωρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω έχει ενδιαφέρον.
Εγώ ίσως ήταν η πρώτη φορά που έχω πει πράγματα που με στεναχωρούσαν χρόνια και ήθελα να τα βγάλω.
Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.